Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кыргызстанда түшкү саат 1 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы, алдыдагы жарым сааттын өзөгү төмөнкүчө. Баткен аэропорттун жетекчиси кызматтан кетишин облустагы коррупциялык көрүнүштөргө байлап жатат. Чоо жайын тактаганга аракет кылабыз.
Мен машина менен ошол жака аэропорттун ичинен кирем деп оозго алыш ыплас сөздөр менен керилесүбү? Бирок аны киргизсем мен мыйзамды бузуп калат элем.
Эл аралык кабардан Киев менен жикчилдердин туткундарды алмаштыруу жараянын айтып беребиз.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөдү. Элестетип көргүлө. Ушунча аянттын ичинде бардык муктаждыктарымды аткарып жашоо кандай болот?
Бишкекте футбол борборунун курууга жер берүү маселеси чечилбей турат. Бул темага да токтолобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн 30 декабрь, уолу жаңылыктар түрмөгү Рахат Кеңешовадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Нарын облусунда жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына караганда, кечке маал Нарын облусунун аймагында учогунда күчү 3 баллга жеткен жер титирөө катталды. Жердин титиреши Актала районунун Үгүт, Жаңы Тилек, Байгөнчөк айылдарында 2 баллга чейин сезилди. Такталган маалымат боюнча жер титирөөдөн эч ким жабыркап, эч нерсе кыйраган жок. Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык балдарды мекенине кайтаруу иши бул өлкөлөрдөгү саясий абал турукташканда кайра уланат. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев билдиргенин бүгүн Кабар улуттук маалымат агенттиги кабарлады. Имангазиевдин айтымында учурда даярдык иштери уланууда. Балдарды алып келүү ишине кайта албай жатканыбыздын субъективдүү себептери бар. Ошол өлкөлөрдөгү саясий кырдаал себеп болуп жатат. Абал турукташкандан кийин ишибизди активдештиребиз деп билдирди Имангазиев. Өкмөт аталган өлкөлөрдөгү 70 баланы алып келүү аракетин бир нече айдан бери карап жатат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматы боюнча ушул күнгө чейин Сириянын согушта жүргөн аймактарында баш аягы 800 кыргыз жараны кеткен, анын ичинен 200 ашыгы курман болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жакыны аялдар экени айтылып жүрөт. Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстан быйыл аталган өлкөлөрдөгү жүздөгөн мекендештерин айрыкча балдар менен аялдарын кайтарып алды. Бишкектин сыртында таштанды төгүүчү полигон куруу иштери 60% аяктап калды. Бул тууралуу Борбор калаанын вице-мэри Мирлан Амантуров билдирди. Амантуровдун белгилешинче, полигон пайдаланууга келерки жылы берилет.
Полигон 60% бүтүп калды. Сортировочный завод мартта башталат. 2020 декабрь толук кандуу сортировочный завод менен жаңы полигон ишке кирет.
Вице-мэрдин айтымында таштандыны кайра иштетүүчү завод куруу боюнча дагы аракет көрүлүп жатат. Инвестор изделүүдө. Бүгүнкү күндө 6 компания менен сүйлөшүү жүрүп жатканы белгилүү болду. Орусиянын федералдык миграция кызматынын кара тизмесинде бүгүнкү күндө 60 000 кыргызстандык бар. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директору Алмаз Имангазиев билдирди. 2 жыл мурда Имангазиевдин белгилешинче бул сан 100 000 адам болчу. Орусиянын мыйзамдарына ылайык каттоосуз жашап, иштеген, убактылуу жашаган жери менен документтер көрсөтүлгөн жайы бар, жайы дал келбеген жана башка эрежелерди бузган чет элдиктер кара тизмеге илинет. Алар депортацияланып 5 жылга чейин Орусияга киришине тыюу салынат. Ооганстандын Тахар провинциясында Талибан кыймылынын кол салуусунан жергиликтүү 17 күч кызматкери каза болду. Талиптердин өкүлү Забихулла Муджахид бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти өзүнө алды. 28 декабрда талиптер Гилмент провинциясындагы аскер базасына чабуул коюп, Ооганстандын 10 аскери өлгөн. Талибан кыймылынын согушкерлери Ооганстандын жана АКШнын күчтөрүнө дээрлик күн сайын кол салууларды уюштуруп жатат. 23 декабрда эле Ооганстанда АКШнын бир аскери ажал тапкан. Бул өлкөдө 18 жылдан бери токтобой жаткан согушта АКШ 2400 ашык аскерин жоготту. Башка кабарлардан Азаттык радиосунун Украин кызматынын блогерлери жана штаттан тышкаркы кабарчылары Станислав Асеев менен Олег Газалюк орусиячыл жикчилердин туткунунан бошотулду. Бул тууралуу окуяны чагылдырганы барган Азаттыктын Украин кызматынын журналисттери кабарлашты. Эки кабарчынын аты жөнү Украинанын атайын кызматы түзгөн туткундан бошотулгандардын тизмесинде дагы бар. Асеев Станислав Васин деген ысым, Галазюк болсо Мирослав Тимущий деген ат менен жикчил аймактан кабар берип турушкан. Экөө тең туткун тургунда дээрлик 2,5 жылдай отурушту. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай кабарчылардын бошотулганын кубаттап, Стас менен Олегдин эркиндикке чыгышына кубанып отурабыз деп билдирди. 29 декабрда Киев менен өздөрүн Донецк элдик республикасы жана Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактардын ортосунда баардык таанылгандарды таанылгандарга алмашуу формуласы менен туткундарды алмашуу иши жүрдү. Украина президентинин администрациясы Киев 76 кишини өткөрүп алганын билдирди. Жикчилдерге 100 ашуун киши берилди. Кыргызстанда милиция органдары жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, мындай тартип 1 январга чейин уланат. Максат коомдук тартипти сактоо жана элдин коопсуздугун камсыз кылуу. Жалпысынан республика боюнча 10,000 ички иштер кызматкери тартипти сактоо иштерине тартылат. Борбор калаа Бишкекте 2,000 милиционер иштейт. Азырынча соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар санжар.
Рахмат Рахат Кеңешова жаңылыктарды айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареге Азаттык чекит.орг. Эми валюта курсу тууралуу маалымат улуттук банктын сайтындагы кабарга караганда бүгүн 1 акш доллары 69 сом 69 тыйын, 1 евро 77 сом 59 тыйын, 1 орус рублу 1 сом 12 тыйын болууда. Бул расмий кабар, ал эми жеке акча алмаштыруучу жайлардагы бааларда айырма болушу мүмкүн.
Күн сайын Азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп турабыз. Көгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин, кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан Азаттыктын жаңылыктары.
Түшкү эфирди улантабыз. Баткен аэропортунун жетекчиси Нургазы Жаныбеков Ош эл аралык аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып, жумуштан кетүүгө мажбур болгонун айтып чыкты. Мындан улам ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жолдоду. Ал Кыргызстанда авиация тармагында коррупция күч алганын, Баткен аэропорту эл аралык макамынын талаптарына жооп бербей турганын мамлекет башчыга айткан кайрылуусунда белгилеген. Ушул темада Оштон кабарчыбыз Медербек Ниязалиев бүгүн макала даярдоодо телефон чалып биз Медербекке байланыштык. Азыркыга чейин алган маалыматтар менен бизге бөлүшмөкчү. Медер, сөз сенде.
Саламатсызбы сиздер? Нургазы Жээнбеков учурда жумуштан бошогондугун айтып чыкты. Бул жумуштан бошошуна Ош эл аралык аэропортунун жетекчиси Талант Исаковдун кысымга алгандыгы себеп болуп чыкты. Бирок ага чейин бул Баткен аэропортунун аймагында ушул жылдын 24 октябрында бул Баткен облусунун прокурору Абдыбакыт Калмурзаев менен келишпестик болгонун Нургазы негизги жүйө катары айткан. Бул боюнча азыр Нургазынын өзүнүн ыңгайлы
азыр.
Ошол күнү мага жарандык авиация департаментинен текшерүү келген, ошондой эле совет директоров Манастан текшерүү келген. Бирок ошого карабастан бул облус прокурор ошол күнү башкы генеральный прокурор да келген эле. Ошого карабастан ошо мен машина менен ошол жака аэропорттун ичинен кирем деп ызычуу салды да. Келип эле атам менен энемден сөктү, ооз калышы ыплас сөздөр менен келип эле сөгүп, адамгерчиликтүү жашынакай суранганда мен деле унчукпай, эми машина менен киргизбесем деле өзүн киргизип туруп тосконго уруксат бермекмин да. Бирок аны киргизсем мен мыйзамды бузуп калатмын. Себеби жетекчилик тарабынан ошо Манас совет директоратон анан жарандык авиация тармагынан келген текшерүү мага ВГВ бермек да, аны көрүпчү.
Медер, улантабыз.
Нургазы бул прокурор менен келишпестик болгондон кийин өзүнө Ош эл аралык аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымдын күчөгөнүн, ачык эле жумуштан кетүүсүн мажбурлаган сүйлөшүүлөрдү кат тилинде киши жиберип, ортого киши салып жумуштан кетсин деген сөздөрдү айткандыгын жөө келтирип айтып атат. Нургазы бул жумуштан кетээрин сөгүш эмес, кандайдыр беренен негизинде эмес, өз каалоом менен кетем деген тыянакка келип, азыр арызыны жумуштан кетүү боюнча арызын жазып бериптир. Мындан улам эле ал президентке дагы кайрылып, президентке кайрылуусунда ошол кыргыз авиациясындагы Баткен аэропортундагы ошо чек ара аймагындагы стратегиялык объект катары эсептелген Баткен аэропортундагы коррупциялык иштер боюнча ачыктап, муну коомчулукка жайылуу кыргыз авиациясындагы коррупция тууралуу президентке кайрылып айткан. Азырынча президент Нургазы Жээнбековдун кайрылуусуна жооп бере электигин Нургазы Жээнбеков өзү айтты. Бул жаш жетекчи катары Нургазы
Жанибеков 2018 жылдын 4-чү июлунда дайындалган экен, 2 жылга айланбай эле бул кысымчылыкка кабылгандан жумуштан кеткендигин айтып отурат.
Мидирбек ал ошо
кечки азаттыктын кечигерүүлөрүндө дагы кенен маалымат алышты.
Рахмат. Ошо Нургазы Жаныбеков айтып аткан Ош эл аралык аэропорттун жетекчилиги тарабынан да пикирлер жана баягы айткандай облустук прокурордун жоруктары жөнүндө деле өздөрү.
Ош эл аралык аэропортунун директору Таант Исаков менен биз байланыштык, ал бул боюнча маалымат берүүнөн баш тартты.
Биз толукталган макаланы кечки эфирде уктурабыз, ошондой эле азаттык чеки ток сайтына деле жарыялайбыз. Баянды кабарчыбыз Медербек Ниязалиев телефон аркылуу бизге маалымат берди. Эске сала кетейин, Баткен аэропортунун жетекчиси Нургазы Жаныбеков Ош эл аралык аэропортунун жетекчилиги тарабынан кысымга кабылып жумуштан кетүүгө мажбур болгонун айтып чыкты.
Өлкөдөгү улуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Уктурууну улантабыз. Кыргызстандын футбол федерациясы бүгүн Бишкекте футбол борборун куруу маселесине байланыштуу басма сөз жыйынын өткөрдү. Алар мэрия жер бөлүп бербей жатканына нааразы болушууда. Эл аралык футбол федерациясы сунуштаган гранттын талабына ылайык жер бөлүп берүү маселеси 31 декабрга чейин чечилбесе FIFA 3.5 миллион долларды башка мамлекеттерге берери кабарланган. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов расмий билдирүү таратарын айтты. Ушул сааттарда азырынча Сурахматов кандай билдирүү таратары жөнүндө биздин кабарыбыз жок. Ушул темада бүгүн макала жазып жаткан кесиптешим Мирлан Кадыров коңшу студиядан кепке кошулат.
Кыргызстандын футбол федерациясы Бишкекте ошо жогоруда айтылып кеткендей эле футбол борборун куруу маселесине байланыштуу ошо басма сөз жыйынын өткөрдү. Футбол борборунун куруу маселесин кароо шаардык кеңеште 3 жолу жылдырылып, кийинки жылга, башка айтканда 2020 жылдын 14 февралга жылгандыгы кабарланган. Ушундан улам ошол футбол федерациясы 31 декабрга чейин, башка айтканда ушул 2019 жылдын аягына чейин жер маселесин чечип бербесе FIFA 3.5 миллион долларлык грантты башка мамлекетке берет деп тынчсызданып жатышат. Федерация убактылуу пайдалануу үчүн жер тилкесин бөлүп берүү өтүнүчү менен мэрияга бир нече жолу кайылганын, ал жерге салынган футбол борбору кийин мэриянын карамагына өткөрүлөрү тууралуу дагы шаардык бийликке маалымат берилгендигин билдирип жатат. Ошондой эле шаардык мэрия футбол федерациясына 2 жерде сунуштаган экен. Бири ошол кара жыгачтан, экинчиси ошол шаардын жогору тарабынан сунушташкан экен. Бирок ошол футбол федерациясы биз кара жыгачтагы паркка эс алуучу паркка эч кандай футбол борборун салууга мүмкүн эмес, жана ошондой эле футбол федерациясынын талаптарына дагы жооп бербейт деп жатат. Алар кеминде 8 гектар жер болушу керектигин дагы айтышууда. Бул мэрия сунуш кылган бул жерлер ушул футбол федерациясынын талабына жооп бербегендигин дагы айтып жатышат. Ошондой эле ошол Бишкек шаардык мэриясы, башкача айтканда Бишкек шаардык кеңешинин токтомуна ылайык жер тилкелерин берүүгө мораторий жарыяланган. Буга чейин ушундан улам шаар мэри жер тилкелерин жана муниципалдык мүлктү өзүн билемдик жолу менен берүүгө укугу жок экендигин билдирип, бул маселени чечүү дагы кыйынга турарын айтышууда. Эске сала кетсек, 26 декабрда Кыргызстандын футбол федерациясынын вице президенти Дастанбек Конокбаев Бишкекте футбол борборун куруу маселеси шаардык кеңеште чечилбесе улуттук курама баш калаада тагыраак айтканда Бишкекте ойнодон баш тарта тургандыгын билдирген. Ал арада ошол Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов дагы ачык билдирүү таркатарын дагы айтып жатат. Азыр ушул кезде бул билдирүү дагы болуп жатат. Бул футбол боюнча жана футбол борборун куруу боюнча билдирүүбү же башкабы? Биз азаттыктын кечки берилөрүндө дагы, ошондой эле азаттык чекит орг сайттарына дагы кененирээк маалымат тактап даярдайбыз. Азырынча менде ушулар.
Кабарчыбыз Мирлан Кадыровдун баянын уктуңуз. Бир аздан соң эл аралык саясатка өтөбүз. Азыр кабарлардын учкай мазмуну. Жалал Абад облусунда 4 күндөн бери дайынсыз болуп жаткан жергиликтүү тургунду издөө иштери бүгүн да улантылууда. Ауганстандын Тахар провинциясында Талибан кыймылынын кол салуусунан жергиликтүү 17 күч кызматкери каза болду. Азаттык радиосунун Украина кызматынын блогерлери жана штаттан тышкары кабарчылары Станислав Асеев менен Олег Галазюк орусиячыл жикчилдердин туткунунан бошотулду. Сириядагы жана Ирактагы кыргызстандык балдарды мекенине кайтаруу иши бул өлкөлөрдөгү саясий абал турукташканда кайра уланары бүгүн расмий кабарланды. Бишкек сыртында таштанды төгүүчү полигон куруу иштери 60% аяктап калды. Кыргызстанда милиция органдары жаңы жылдык майрамдарга байланыштуу бүгүндөн тарта күчөтүлгөн тартипте иштей баштады. Бул жана башка кабарлар сайтыбызда, дареги азаттык чекит орг. Кутман күнүңүз менен. Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Иралиев. Эми эл аралык темаларга өтсөк, Киев менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер 2 жылдан бери токтоп турган туткундарды алмаштырууну 29 декабрда ишке ашырды. Бул жолкусунда баарына баарын деген формат менен иш жүрүп, эки тараптан да болжолдонуп жатканга караганда кыйла көп киши алмашылды. Бошотулгандардын арасында аскер туткундарынан тышкары 2 активист менен журналист Станислав Асеев да бар. Жеңиш Айдаров толугураак баяндап берет.
Эки тараптын туткундарды алмашуу жараяны 29 декабрдын тумандуу таңында башталып, түштөн кийин гана аяктады. Орусия менен Украинанын президенттери ушул айдын башында Парижде Норманд төрттүгү форматындагы саммиттин алкагындагы жолугушууда 2019-жылдын аягына чейин эки тарап туткундардын баарын өткөрүп берүү тууралуу бир пикирге келишкен. Украинанын чыгышындагы жикчилдер Киевке 55 кишини берип, 87 тарапташын өткөрүп алары алдын ала айтылган. Бирок иш жүзөгө аша келгенде алмашуучу кишилердин саны кыйла ашык болуп чыкты. Же башкача айтканда, Украина 124 адамды бошотуп, жикчилдер аймагынан 76 тургунун алганы белгилүү болду. Бирок бул баарына баары деген шарт толук аткарылбай калды. Өзүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер тарапта дагы туткундар болушу мүмкүн деп божомолдоп жаткандар да бар. Украинанын аймагына бошоп өтүп жаткан туткундардын арасынан 2014-жылга чейин Макеев райондук акимчилигинде иштеген Василий Савин топтолуп тургандарга карап, кандай шартта кантип кармалып турганын кыйкырып минтип айтып жатты.
5 жыл бою 5 чарчы метрлик жер төлөдү. Элестетип көргүлө, ушунча аянттын ичинде баардык муктаждыктарыңды аткарып жашоо кандай болот? Мен колонияга которулуп, ден соолукту чыңдоочу жайга келгендей эле болдум. Колонияда шарты дурус, ага чейин 5 чарчы метрлик жер төлөдө тергөө, сурак баары ошол жерде болду. Биз көпкө коштошпойбуз, кайра келебиз. Анткени бул биздин жер. Мен Маевка шаарынан Донбасста өкүл катары иштегем. Мен шаар үчүн өмүрүмдү бердим, канчалаган жумуш жасадым эле. Ошол үчүн мен өз шаарымда өз түрмөмдө олтурдум. Бул биздин жер.
Мы вернемся, это наша земля.
Ушундай эле иш-чара 2017-жылы да уюштурулуп, Украина 233 кишини бошотуп, 73 жаранын алган болчу. Сентябрда болсо Орусия менен Украина 35 кишилерин алмашкан. Бул жолку туткундарды алмаштыруу декабрдын башында Норманд төрттүгү форматындагы Парижде өткөн жыйында макулдашылган. Украина менен өздөрүн Донецк жана Луганск элдик республикалары деп атап алган жикчилдер макулдашуусуна ылайык, эки тараптан алмашылчу такталган кишилердин тизмесинде 4 киши Украинага кайтпай чыгыштагы аймакта калууну чечсе, 10 ашык адам өздөрү каалап Донбасс жана Луганскка барбай Киевте калган. Бул жолку бошотулгандар арасындагы бир нече аскери туткундары менен Донецктеги турмуш тууралуу макала жасап жүргөн украиналык журналист Станислав Асеев да бар. Аны мажбурлап сүйлөтүп, тасмага алып, орусиялык каналдар аркылуу элге көрсөтүшкөн. Эл аралык журналистик жана адабиятчылар менен укук коргоочулар бирикмелери журналистти бошотууну талап кылышкан. чыккан. Мындан тышкары Украинага ыктаган 2 активист да бошотулду. Алмашылгандар арасында 2014 жылы майданда элге ок атты деп айыпталып жаткан Ички иштер министрлигинин Беркут атайын багыттагы бөлүгүнүн аскерлери да бар. Майданда чогулган элге ок аткан деп айыпталгандардын бошотулушуна каршы болгон Киевдин тургундары тергөө абагынын жолун отургучтар таштанды жана идиштер менен тосмолоого да аракет кылып көрүштү. Украина чыгышындагы куралдуу жаңжал Крымдын аннексияланышы 2014 жылы Киевдеги Европага ыктаган революциядан кийин ишке ашкан. Бул үчүн АКШ жана Европа Орусияны санкциялар менен жазалаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык.
Эл аралык теманы улайм, чет элдик басылмаларга серип салабыз. Дүйнөлүк медиа өткөн аптада кандай макалаларды жазганын Бактыгүл Чыныбаева айтып берет.
East Asia Forum басылмасы өз вебсайтына жыл тогошоор алдында Борбор Азия өлкөлөрүнүн башына түшкөн убайымга токтолгон Карнеги институтунун укмуштуусу Пол Стронскин макаласын жарыялады. Анда СССР кулагандан бери чөлкөмдүн экономикасы чөгөлөп, коррупция тамыр жайып, эл бийликтин куру убадасынан тажап өттү. 2019 жылы аймактын эле коомдук кызматтын оңолушун, жашоо үчүн жакшы шарттардын түзүлүшүн, дүйнөнүн башка булуң бурчундагылардай эле жаңы жаш лидерлердин келишин, чечим чыгарууда бийликке ортак болууну самашты. 2000 жылга салыштырмалуу калктын саны 16 миллионго көбөйүп, 72 миллионго жетти. Муну менен кошо коомдун постсоветтик жетекчилердин муунуна болгон жек көрүүсү күчөп, социалдык чыңалуу артууда. Маселен, Түркмөнстандын бийлиги элдин көйгөйүн таназарга албайт. Калктын саламаттыгы, социалдык абалы тууралуу таптакыр маалымат жок. Азык-түлүк тартыштыгы күч, бийлик элге ченеп тамак берүүдө. Тажикстандагы социалдык теңсиздик Эмомали Рахмондун үй-бүлөсү өлкөдөгү жылтыраган байлыкты баса калып, өзүнө ыйгаруудан улам күчөдө дегендер көп. 30га чыга элек ар бир үчүнчү тажик жараны жакыр жашайт. Орусияга чөлкөмдөн эң көп барган мигранттар Тажикстандан. Кыргызстанды парламенттик демократия деген атка жамынган саясий туруксуздук, бийлик сересиндегилердин коррупцияга аралашкан чырлары, иликтөөчү журналисттерге жасалган чабуул, бийликти сындаган вебсайттардын ишине тоскоолдук жана саясий чечим чыгарган соттор муунтуп жатат. Коррупция Кыргызстандын демократиялык жолун бөгөп, экономикасын алсыратып, элдин бийликке кыжырын кайнатууда. Эгер бул тенденция уланса, 2020 жылы өлкөдөгү парламенттик шайлоодо баш аламандык чыгышы толук ыктымал. Аймактагы жылдын эң эле үлгүлүү өлкөсү Өзбекстан болду. Шавкат Мирзиёевдин бийлиги чет элге кучагын ачып, улуттук экономикасынын чылбырын бошотту. Ал эми Казакстанда 2019 жылы формалдуу түрдө бийлик алмашты. Кытайларга каршы улутчул козголоңдор болуп, эл нааразылык акцияларына чыкты. Борбор Азиядагы демографиялык өсүү менен кошо кийинки муун чоңойгон сайын режимдер өзгөрүшү толук ыктымал. Бирок бул процесс постсоветтик элита жоголмоюн толук ишке ашпайт деп баяндалат.
Дүйнөлүк пресса.
АКШнын Foreign Policy журналы 2020 жылы дүйнөнү күткөн кагылыштар, согуштардын тизмесин чыгарды. Макаланын автору эл аралык кризистик топтун президенти Роберт Малли кайсы бир өлкөдө болуп жаткан ички кагылышуулар мындан ары кандай шартта болбосун глобалдык чөйрөгө өз таасирин тийгизет деген пикирде. Автор өз макаласында Кытай, АКШ, Орусия сыяктуу ири мамлекеттер Африка жакынкы чыгыштагы согуш оту өчпөгөн өлкөлөрдүн келечегине олуттуу роль ойнорун жазат. Роберт Малли Сирия, Украина, Ауганстан, Ливия, Йемен, Эфиопия, Иран азыр болуп жаткан майда чатактар күчөп, дүйнөгө учкунун чачыраткан жалынга айланышы ыктымал. Мындай геосаясий чатактардын кесепети өтө оор. Айрыкча ички кагылыштарга сырткы ири күчтөр кошулганда өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу мүмкүн эмес. Буга Сирия мыкты мисал болуп бере алат. АКШ, Орусия, Түркиянын кийлигишүүсү менен азыр бул өлкө хаоска айланды. Украинада да чыр чатактарды басуу үчүн Владимир Зеленский кийинки жылы бир катар чегинүүлөргө мажбур болушу ыктымал. Латын Америкасы, Азия жана Африкада бай менен кедей катмардын кагылышуусу келип чыгат. Ауганстанда курал үнү жарым кылымга чукул токтобой, дүйнөдөгү башка согуш очокторуна салыштырмалуу адам өмүрү өтө көп кыйылды. 2020 жылы Талибан жоочуларына ислам мамлекети террордук тобу кошулуп, кандуу калаба дагууланышы мүмкүн. Эфиопия менен Буркина-Фасодогу кан төгүүлөр жаңырган жылда да токтобойт. Тынчтыкты орнотууга Европа киришпесе болбойт. Ливиядагы абал да мурдагыдан курчуп, гуманитардык көйгөй ырбашы ыктымал. 2019 жылы АКШ менен Ирандын тиреши өзгөчө күчөдү. Ошондой эле өзөктүк куралданууну токтотпогон Түндүк Корея да бар деп, Индия менен Пакистандын чырында дүйнө коопсуздугуна кооптуу деп баалады.
Дүйнөлүк пресса.
Германиянын Deutsche Welle агенттиги Кытайдын башка өлкөлөргө барган атуулдарынын көпчүлүгү чет тил билбегендиктен маданий деңгээли төмөн болгондуктан кумарпоздукка тез эле берилип кетерин жазды. 2010 жылдан бери Гонконг университетинде жүргүзүлгөн илимий байкоонун натыйжасында Кытай мигранттар дүйнөнүн башка булуң бурчунан жер которгондорго салыштырмалуу казино, карта сыяктуу кумар оюндарына 1.5 кээде 5 эсеге чейин көбүрөөк берилип кетери аныкталды. Кытай көчмөндөрү жаңы барган өлкөсүндө чет тилди билбей социалдык изоляцияда калып, психикалык оор абалын казинодо ойноо менен жеңилдеткенге аракет кылышат. 2019 жылы Массачусетс университети Бостондогу кытайлык көчмөндөр көп жашаган Чайнатаунда байкоо жүргүзгөн. Анда калктын көбү кумарпоздук менен кадимкидей ооруганы билинди. Агенттик ошондой эле мигранттардын билим деңгээли төмөн болгондуктан да казинолордун капканына илинип жатканын кошумчалайт. Түркияда 27 декабрда президент Режеп Тайып Эрдоган улуттук өндүрүштөн чыккан биринчи электр машинени айдап көрдү. Дейли Сабах гезинин маалыматына караганда 2022 жылдан тарта мындай машине элге сатыла баштайт. Эрдоган Гебзе шаарындагы салтанатта биз бул күндө 60 жылдан бери кыялданып келгенбиз. Мындан ары глобалдык брендти чыгарууга бет алышыбыз керек деди. Бул долбоордун үстүндө 100 түркиялык инженер иштеген. Суф үлгүсүндөгү унаа 2 түрдө чыкты. Бири 200, экинчиси 400 аттын күчүнө барабар моторго ээ. 4.18 секундтун ичинде 100 чакырымга чейин ылдамдыкты баса алат. Долбоорго 13 жылдан бери жалпысы 22 миллиард түрк лирадай инвестиция сарпталган. 2035 жылдын аягына чейин 30 миң электр машине чыгаруу пландалууда. Түркиялык айрым адистер келечекте импорттон 32 миллиард доллар киреше түшөрүн божомолдоду. 1960 жылы Түркияда алгачкы Деврим аттуу машине чыгып, бирок массалык өндүрүшкө жетпей калган эле. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Эми Азаттык Чекит.org сайтында эң көп окулуп жаткан кабар, макалалар жөнүндө айтып берейин. Көп окулууда деген биздин көзөнөктө муфтият дин өкүлдөрүн жаңы жыл майрамына каршы чыкпоого чакырды деген кабар, Баткен аэропортунун жетекчиси президентке кайрылды деген жаңылык, Текебаев Шыкмаматов мандатын тапшырууну бир топ убакыт мурда чечкен деген интервьюсу, атамекендин ичиндеги араздашуу деген макалалар турат. Ошо окурмандардын көп кызыгуусун жаратып, көп окулгандардын сап башында. Ошондой эле депутаттар жүрүшүптүр мал багып деген ыр деле эң көп окулган макала баяндардын тизмесине чыкты. Бул ырды кыргыз эл акыны Шайлообек Дүшев жазган. Азыр болсо эфирден Шайлообек акайдын башка бир ырын уктурабыз. Сакта деп аталат бул ыр.
Сакта, каректи жапкан тумандан сакта, каргыш этүүчү курандан сакта, каргадай кесте койнуңда жатып как түштө чаккан жыландан сакта, кайырдил жандын сообунан сакта, калпычы хандын жообунан сакта, баарынан дагы бирөөнүн жалгыз баласын баскан оордан сакта, тешикке күлгөн жыртыктан сакта, тентеке тийген мылтыктан сакта, ажалын айтпай асманын таштап, айттырбай келчү кырсыктан сакта, жазасыз калган жалаадан сакта, жамгырсыз калган талаадан сакта, жаш төгүп боздоп, жалгызын жоктоп, жар бойлоп калган санаадан сакта, булутсуз соккон шамалдан сакта, бул дүйнө бизди жамандан сакта, бузулган заман оңолор бир күн бузулуп турган адамдан сакта, жыланды баккан уядан сакта, жыгылып кетчү кыядан сакта, бараткан сайын басса деп тилеп, баткакта жаткан чыладан сакта, калыс сөз айтпас чалдардан сакта, каткырып турган жалгандан сакта, карыган кесте кашайтып көстү карабай кеткен балдардан сакта, көөдөнсүз жандын көзүнөн сакта, көрө албас жандын сөзүнөн сакта, көрүнө эч ким ап кеткен эмес, көрдүйнө бизди өзүңөн сакта, оту жок калган үйлөрдөн сакта, оор эмес соо эмес күндөрдөн сакта, жөлөнөр кесте жөлөгү тийбей, жөн эле жашап жүргөндөн сакта, жетимди жеген убалдан сакта, жетелеп кетчү дубаңдан сакта, жер келүү элин жеп алып бир күн жер муштап калган кудайдан сакта, теңир калк элек тегимди сакта, тебелеп саткан жеримди сакта, телиген кушу тескери учуп теңселип турган илимди сакта, куу казан калган очоктон сакта, кубалап баскан кошоктон сакта, кул боло турган эле эмес элек, кудурет бизди тозоктон сакта, кызылдан берсең кырманын сакта, кыргыздын кымбат ырларын сакта, кылымдын жолу кылтылдап турат, кызуулду берсең ыйманын сакта.
Кыргыз эл акыны Шалибек Дүйшевдин жаңы жыл алдындагы каалоого байланыштуу сакта деген ырын уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрдагы түшкү эфирин аяктайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Даниэль Муратов жүргүздү. Биз айтып берген кабар макалалардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг, ал эми орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Бизди уккандарга ыраазычылык, күнүңүз ийгиликтүү улансын.